¿Qué tipo de negocio tes ti? ¿Qué está a pasar?
Mira, nosotros tenemos un negocio de panadería. Levamos aquí en Burela, viendo o mercado, pues debemos levar como unos 30 anos, más o menos. Resulta que ahora sempre tuvemos un sitio donde fijo, dancho un puesto, como en Ribadeo, como en todos os mercados da zona, da Mariña, e resulta que ahora con esto da pandemia, do COVID-19, pues volvemos a retomar os mercados, pero cámbianos de sitio a cada mercado que vamos, cámbianos a ubicación. Claro, aquí en Burela, por exemplo, cámbianos a ubicación para debaixo do hospital, nunha calle, que todo son costas onde a xente casi moitas veces non vai poder nin subir, donde non hai un baño, donde non hai medidas porque hai tantas medidas que facer, resulta que ahora aquí ponen nun sitio onde non podemos estar nin é que nadie, decir, agora mesmo estamos todos os puestos de comida, todos o que son de alimentación, pero naide está a venta, estamos en protesta para que nos cambien o mercado.
Pero non estáis a vender agora mesmo?
Non estamos a vender por eso, porque non queremos que nos poñan aquí. Entonces, viñamos todos, estamos todos os puestos de alimentación en Burela ahora mismo, todos, pero non están postos para vender porque queremos facer unha protesta para que porque aquí, en teoría, o puesto se dixenos montarnos no abaixo do muelle, pero o alcalde dice que non. Entonces, claro, a xente está que non sabe que facer.
¿Onde se poñía o mercado de forma habitual?
Pois pues, poñíase nunha calle que está cerquinha desa plaza de, non sei como se chama esta plaza de Burela, onde está a Marquesa, a cafetería Marquesa, e toda esa zona, unha distorxir, bueno, pois pues, esa calle todo, desde o principio ao final, hasta arriba de todo, era de puestos de mercado, incluso as calles que baixaban para un lado para outro. Bueno, sempre estivemos ben, hubo problemas. Eu sei que hai que poñer unha distancia de seguridad, se esa calle non se pode, o que hai que poñernos, porque nosotros pagamos todas as semanas o puesto, que nosotros aquí non vimos gratis, aquí nin a ningún lado. Entón, o que nos tenen que facer é poñernos un sitio onde todos podamos colocarnos, tanto a alimentación como depois o textil, porque o textil en algún momento vai volver a empezar. É claro, non van poñer a alimentación aquí arriba e o textil abaixo. Isto é nada. Está a fame para a xente do mercado. Levan 2 meses parados sin poder traballar sin vender. E isto é a fame para eles, é verdad. Facía falta a axuda de que os alcaldes dos ayuntamientos nos botaran unha mão para que isto non se producira.
Por exemplo, se vos levaran para a esplanada do Porto, ali preferiríais?
Sí, claro, hombre, ali porque además, aparte que hasta nada é enorme, podemos ter as medidas de seguridad que nos exigen para todos, que dice, porque ahora date conta, en canto empece a vir a xente de textil, de roupa, de calzado, de todo, que dice, aquí é imposible que se poñan, porque además ahora mismo están aquí os coches, as furgonetas colocadas, no momento que poñan o puesto, ocupan más de mitad da calle. É dicir, non queda nin distancia de seguridad prácticamente.
Dicías que tampouco había, por exemplo, ningún servizo se necesitáis ir a un aseo.
Nada, aquí non hai nada, aquí o que hai é monte. Aquí estamos ahora mismo no medio de dous balaos, monte por un lado e monte por outro. Non temos nada de pues, para ir a un baño, non nos ponen tampouco un baño destes públicos que ponen cando hai algún evento, nada.
O alcalde ou alguén do concello consensuou con vosotros o cambio de ubicación?
No, aquí puxeron o sitio porque mandou o alcalde. Aquí o alcalde non preguntou nada. En Ribadeo tampouco, aquí nadie pregunta nada. Aquí veren os alcaldes, como eles son os que mandan, non preguntan se está ben, que nos parece, como vos vai. Si tens para comer ben, e se non, como eles sempre tenen o suelo, os demás se nos partan rayos.
O sea, que falas de Ribadeo, en Ribadeo, que te parece a ubicación a todo isto?
A mí, desde logo, moi mal, porque quer dicir isto, date conta que quanta xente non vive no medio do pueblo dun mercado semanal. Vive muchísima xente do pueblo. Cafeterías, tiendas, todo, quer dicir, todo. A xente do mercado, as carnicerías da plaza de abastos. Eu isto non lo dixo moi normal. E además non preguntan nada. É que todos lo fan porque eles tenen o bastón de mando. Estas cosas non se fan porque están xogando con moitos puestos de traballo e moitas familias. Ese é o problema. Eu teño dúas pastelerías en Ribadeo, pero eu levo 30 anos no mercado, traballando nos mercados, sei o que é, eu entendo os meus compañeros, porque hai moitos días que non podes montar, porque fai aire, porque fai vento, porque a xente non ve, por mil cousas. Pagamos igual o puesto, vendamos que non vendamos, e agora que te digan, oye, vais para aquí, non nos preguntan, oye, que vos parece, vamos buscar unha habitación para que poña, non, eles cobran, nada máis, non se dice nada, mandan.
Unha última pregunta, Susana, cantos postos sodes?
En Burela, cuántos pasos somos aquí, nenos? Más ou menos. 25 solamente de alimentación. Estou falando que nos falta un montón deles de calzado, roupa e moitas máis cousas que ponen.
Pero hoxe estades 25.
Hoxe estamos 25, sí.
E ninguén está a vender.
Sí.
Bueno, pues a ver se atopades unha solución. Estaremos pendentes do tema. Susana,
vale.
Gracias, que xa sorte.
Perfecto, moitas gracias.